Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me täna hommikul tähele panime, oli küll külm. Aga no kellele mõjus, kellele ei mõjunud. Tegelikult mõned külmad talveilmad kuluvad alati ära. Uudised, mis meie ümber hõljuvad, on loomulikult kõige uudisemad. Vaata uuesti, ütleb hiigelpildikiri Delfis. Liina Kersna ja Tanel Kiik tõlgendasid koolide sulgemise vajadust risti vastupidi. No kui nad nii ei oleks teinud, oleks võib-olla üks vajadus rakendusse läinud, aga teine mitte. Loomulikult on juttu palju meil koroonast, haridustöötajate vaktsineerimisest. Koalitsioonis puudub piirangute kehtestamise osas üks meel. Samas, kui ka oleks üks meel, no suruge need piirangud peale, siis saab ju hakata vastu võtma seadusi, mis annavad teatavaid vabadusi ja näidata ennast heast, populaarsest küljest. Heiki Nabi annab pressikonverentsi teemal, mida ei olegi. Tegelikult ju ei ole mingisugune analüüs ei klappinud, no oodake, kuni on ka teine tehtud. Oodake, kuni kuit on kas õigeks või süüdi mõistetud, mida ta praegu öelda oskab. No küsib keegi, et kas te sõite palju Läänemere kala, seal pidavad olema sees igasuguseid mürke. Vastus tuleb siis kalateemaline. Oh, aga vara, kutid ärge kihutage. Küsimus on, mis toimus Lihula mõrtsuka peas. Oluline asitõend võib anda vastuse. Kui need kaks lauset oma vahel kokku viia, siis saame jälle küllaltki imeliku fantaseerimisvariandi. Muidugi üks teadur on siin pealkirjas juba öelnud väga ilusti. Aitab tagumik tundidest. Töökoht ei ole ülemuse kuningriik, kus kellast kellani saab eksponeerida tema pühadust ja jätta mulje sund korras kõigile ülejäänudele alluvatele siis, et vaat, kus mina teen tööd ja mina raban, tehke ka. Aga kui ei ole eesmärki ega korraldust midagi teha, noh, jah, siis polegi nagu midagi teha, kui lihvida oma kannidega eset, millel istutakse. Maamüümist takistavad naabrite kius ja isikuandmete kaitse. No väga hea olukord meie riigis. Vaidlemine maaomanike vahel on võtnud käsiteldamatud mõõtmed. Meie riik areneb ikka edasi sinna kohta ja nii edasi. Aga üldiselt täna on meil 6. Rajab 1442, 18. veebruar 2021, 6. Adar 5781, 18. Radogu 10234 ja Juliuse päev 2 459 000. 265 pole parata. Mis on toimunud läbi aegade? Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek aastal 1883. 1929. üritas vaimuhaige Bernhard Kleesman tungida Toompea lossi, pussitas tema valvepolitseiniku ja suri koha peal kuulihaava tagajärjel. Väga ilusti dramaatiliselt öeldud. Aga mille järgi, laiba järgi siis tehti kindlaks, et tegu oli vaimuhaigega või oli juba enne teada? 1931. aastal hakkas ilmuma hommikuleht Sõnumed ja 1937. alustas tegemust Rahvuskogu. 1943 riigiminister Alfred Rosenberg andis määruse, mille järgi Eestis, Lätis ja Leedus oli eraomandus üldiselt uuesti lubatud. 2012 kaitseminister Mart Laari insult ja samal ajal toimus Tallinnas poliitilise ühenduse Eesti rahvuslik liikumine üldkoosolek, otsustati ühineda Eestimaa Rahvaliiduga ja moodustada uus erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Täna peaks siis kuskil kõva pidu käima. 2014. juhtus see, et Eesti välisminister Urmas Paet ja Vene välisminister Sergei Lavrov allkirjastasid Moskvas Eesti-Vene piirilepingu. Vaat nii on lood siin pool sood. Aga nüüd head inimesed, ei ole minu stuudios üksi läbi külma, läbi särava päikese, mis vara hommikul tahtis. No tõepoolest kõik ära pimestada, muide olete lähele pannud, et pimestatakse tavaliselt valgusega. Ja noh, siis ei ole ka midagi imestada, kui paned teisele ikka liraka vaimuvalgust näkku ja teine üsna pimedana midagi jorisema hakkab, aga Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere on stuudios ja. No alustada võib muidugi traditsioonilisest peaaegu rituaalseks muutunud laulust, et oi seda koroonat. Maailma terviseorganisatsioon ütleb küll, et taandub, aga meie riigis ja nende riigis tuleb aina juurde ja nii edasi. Halleluja! No ei tea, mis sellest hallelujast välja tuleb. Paneme kolm maski ette, et ühte korralikku teha ei saa, et siis kanname kolme korraga. Aga Raigo ja Gregor! Eestis ju toimub ka midagi, ei ole isegi täna hommikune külm kõike ära võtnud. Kas te olete, Raigo, sa oled ju ilusa telesaate vaataja, kas mingisugune helge mõistuse kiirekene ka kuskilt paistma on hakanud või lauldakse ikka vanu, no võiks öelda, kaanoneid või kvartette või ma ei tea, mida veel.
Päikest, no kui sa kohe alguses viitad jälle sellele, et mis mul see kindel iga neljapäevan asi on, et ma pean ära ütlema selle, et ma jälgin siin kogu aeg esimest stuudiot, siis
ootades.
Eile see mind nagu, eile ma sealt mingi väga häid mõtteid ei saanud, et seal oli välisministeeriumi kantsler eile ja räägiti sellisest Eesti välispoliitikast.
On siuk asi olemas.
Ja kui sa küsid nagu välispoliitika kohta, et kas seal on mingisuguseid värskeid mõtteid või ideid, siis loomulikult vastus on aastaid ja võibolla isegi aastakümned, et ei ole. Et see on ikkagi koht, kus räägitakse ikkagi väga sellisest järjepidevusest, jätkusuutlikusest.
Nii nagu vanaisad juba ja...
Jah, et noh, selles mõttes see ei ole nagu erilist vahet, kes seal siis parasjagu seda ministeeriumi juhib, et üldiselt ikkagi minnakse ühte rada. ja võib-olla, et sellisest viimaste päevade uudistest lihtsalt on jäänud nagu kõlama just see, et jällegi Venema suunaline, et näed ikkagi Venema koondab järjest rohkem vägesid sinna kuskile piiri taha ja nüüd tuleb saapad jälle, et ikkagi peaks nagu mingisugune ohumärk. Ma ei tea, minul ei pane see ühtegi kulmukarvagi liikuma, sellepärast, et see kõik on ju loomulik asjade kulg ja loomulik protsess, et vaatan kuskilt kõrvalt, et noh, me siin tahame järjest muretseda uut relvastustehnikat juurde, tahame rohkem, et oleks mingid liitlaste väeüksused Eestis ja nii edasi, et mis siin siis vahet on, noh, et miks teine ei või seda jälle teha, et mis tema peab tegema, et korjama oma relvad kokku ja minema kõik kaugemale ära selle vastuseks või et see on nagu asjade loomulik kulg ja selles mõttes saapad kui selline, see on toimunud aastaid, noh, ütleme siin mingite aastate vahedega, et need suurõppused toimuvad neil erinevates kohtades Venemaal, eks ju, et on seal lõunas ja siis on jälle kuskil idas ja nii edasi. Nüüd on ta jälle ringiga siia jõudnud, kõik me harjutame, nemad harjutavad ka.
Ja kõike teevad kõik.
Et kui nende uudiste jälle mõte või see on nüüd kuidagi, noh, panna inimesed jälle nüüd... Noh, kasutada jälle seda sellist nagu hirmu elementi, et...
No ei pane midagi, kehalise kasvatuse tunde on napil, poisid on nõrgakesed, noh, võib ainult hirmutada ja noh, poisid vaatavad, googeldavad välja, kus kohas saaks pileti Soome laeva peale või midagi taolist.
No jällegi oma kogemusest ma ei ütle, et poisikesed või poisid on nõrgukesed.
Ei, no mitte kõik.
Jah, et jällegi selles mõttes see oleks jukkene üldistamine ja... Ja noh, kehalise kasvatuse tunde on niimoodi, et kes see siin mõned päevad tagasi ütles, et tegelikult iga päev peaks olema kehalise kasvatuse tund, et noh...
Võiks küll, atrofeeruvad kuradid.
Ei no jah, aga kust see aeg kõik võetakse, et tore
on küll... Eesti keele tundide arvel seda nagu nii vaja ei lähe siis, kui kehalise kasvatust hakkab vaja minema.
Et ikkagi tuleb nagu mõistuspäraselt vaadata, et kui palju ikkagi lastel seda koormust on, et kui siin jah, mõni aeg tagasi oli kuskil keegi jälle rääkis, et noh, lapsed peavaksid rohkem sporti tegema ja et pärast tunde mingu jalgsi koju ja mis need seal ikka, et suurematel klassidel võibolla on vaja õppida, aga väiksematel ei ole. No minul on endal viienda klassi õpilane kodus ja ta ikkagi pärast koolist tulekut ikkagi päris mitu tundi müttab koduste ülesannetega veel. Et noh, võib öelda, et sisuliselt, noh, jah, võib alati öelda, et noh, võibolla on aeglane või mis iganes, aga sisuliselt teevad nad ikkagi täis tööpäevad, kui arvestada, et täiskasvanu peab tööl käima, ütleme 8 tundi päevas, siis see tuleb nagu lastel kuhjaga niigi täis.
No ma ei hakka siin laste õppimise teemal vaidlema. Mul sulle üks juuke retooriline ja nahaalne ja loll küsimus välispoliitika teemal.
Oi.
Kas kui sõdurile antakse käsk rünnata vaenlast ja ta täidab selle käsu, kas see ongi sõduri välispoliitika? Iseseise välispoliitika ma pean silmas.
Ma saan aru, mida, millele sa... millele sa...
Mida ma välja ei öelnud.
Ja. No jah, nii võib... No aga mis ta siis muu ikka on, et eks teda välispoliitikaks võib ikka nimetada, kuigi jah, vaadates lihtsalt Euroopa Liitu kui sellis, siis mis seal salata on, seda natuke tõdetud ka, et ega sellises sootsiumis või konglomeraadis nagu seda Euroopa Liit on, kellel on just kui oma mingisugune ühtne ja ühine välispoliitika, siis millised iseseisvad välispoliitikad saaks iga liikmesriik omamoodi ajada. Nii kui sa hakkad väga iseseisvad asja tegema, küllab sind juba...
See on kurad ju Ungari.
Jah, küllab sa siis oled juba Ungari ja Poola ja hakkad juba sanktsioone kaela saama. Et
sanktsioone, kuski... mis tähendab ju välist rünnakut ja riigi välispoliitika... suunamis selle rünnaku
no,
vastu.
No see on veel, aga see ei ole ründamine, see ei ole sõda, see on diplomaatia niimoodi. Sõda on ju alles diplomaatia jätkamine.
See tähendab, et me piirame su sisse, aga kahurist pauku veel ei lase, aga kahurid veame kohale küll.
No enam vähem, jah. Aga noh, selle suuna peale sinna Venemaale siis ka vaadatakse, et välispoliitika muidugi selline on, mitte ainult ma ei ütleks, et see on minu jaoks jookene õrn teema, vaid mul on ta suhteliselt ebameeldiv teema, sellepärast, et ma ei... noh , ongi nagu see , et mis seal ikka nii üldse väga nagu teha on , et ma saan aru , et kuskilt käis jälle läbi nüüd uudis , et näed , küll on tore , et välispoliitikat saame nüüd rohkem jälle teha , sellepärast et saime eelarvesse vahendeid juurde ja nüüd saame
raha paneb välispoliitika käima .
jah , et on , mis see nüüd tähendab , noh , et paneme kuskile , palkame saatkondadesse rohkem töötajaid ja mis nad teevad seal , vot sellest ma nagu päris hästi ei ole aru saanud . Kindlasti ma olen selles valdkonnas üdini rumal inimene , aga milleks jah , seda kõike masinavärki nii suurelt üleval hoida , seda ma ei tea . muide , kui sa siin selle koroona teema , tavaliselt ma olen tahtnud seda vältida , aga ma ikkagi peaks nagu ära ütlema selle , et mind on viimastel nädalatel natukene kurjaks küll teinud need poliitikute ütlemised , ennekõike just seda , mis puudutab seda nii-öelda , võib-olla selleks hetkeks , kui nüüd saade eetrisse läheb , on võib-olla juba otsused tehtud ja hakatakse jälle koole sulgema , seda ma ei tea , aga need sellised põhjendused selle kohta , et miks kindlasti ei peaks nagu koole sulgema , noh , kogu need põhjendused , need on nii vastuolulised , need on nii eklektilised , ise räägitakse iseendale vastu , öeldakse , et koolis ei levi , aga näiteks nii nagu vist siin peaminister ütles siin mõni päev tagasi , et ennekõike levib koroona kodus ja
kodus,
tööl , aga kuidas ta sinna koju saab , tähendab , kas ta nagu mingisugune seenhallitus kasvab see laes ja kukub sulle pähe või ?
Aga võib-olla küll .
Et mina näen täna võimalust , et kui kõige suuremat võimalust sellesse asja nii-öelda ise näiteks nakatuda just nimelt läbi selle , et koolist laps toob selle ühel hetkel koju , ise ta võib seda kergelt põdeda , aga meile ta toob selle kätte , noh , sest teisiti ta sinna koju ei jõua .
kõik võib juhtuda , muide ütlen kuulajatele ka , et seoses stuudio uue laudade asetusega , mis ei lähtu mitte koroona hirmust , vaid võimalusest , on meil tegelikult need noh , nii-öelda head õiged distantsid . Gregor , nüüd sa kuulasid ära terve ilusa jutu . ja kas seda juttu , mis Raigo siin rääkis , võiks kujundlikult seostada ka Eesti majandusega , majanduspoliitikaga , ka muidugi seda lõpuosa , et antakse niisugusi korraldusi , et keegi kurat ei tea , mis sellest välja võib tulla , kui neid täitma ka veel ausalt ja usinasti hakata . ja noh , üldse see välispoliitika värk ja muljed , palun .
Tere , head Nõmme raadio kuulajad . jah , mul ausalt öeldes selle Covidi jutuga meenus veel ammune jutt sellest , kuidas üsna alguses , üsna selle Covidi kriisi alguses Finantsinspektsioon ja kui ma ei eksigi , Eesti Pank siis küsisid erinevalt , et makseasutustelt , krediidiasutustelt , krediidiandjatelt ja vahendajatelt ja muudelt nii-öelda finantsturuosalistelt , et mida nemad võtavad ette selleks , et seda Covidit vältida ja nüüd takkajärgi on sellele ausalt öeldes paraja muigega mõtled , et kuivõrd nagu naiivne see käsitlus oli ja ausalt öeldes , kui ma nüüd veel õigemini mäletan , siis ka uudistest jooksis läbi see , et keskpangad siis olid sellise seisukohal , et nemad proovisid siis selle rahatrükiga seda Covidi kriisi lahendada ja kui see
rahatrükiga , see on kujundlik , eks ole .
See ei olnud isegi kujundlik , see oli nagu sõna otseses mõttes .
ei , ma pean silmas , et see ei olnud mitte paberrahade trükkimine .
Seda küll jah.
Vaid nullikesed ja oleks võinud ju võtta nii , et kui mina annan raha käest ära , siis enne seda mina lasen talle plörts-plörts peale , desinfitseerin , enne kui sina võtad , sina lased talle plörts-plörts midagi peale , desinfitseerid ja sularaha arveldus tehakse niimoodi ebamugavaks ja lähevad kõik nullikesed .
noh , mõnevõrra utreeritult , aga kujutame ette ühte sellist keskpankurit , kes seal arvuti taga oli ja parasjagu vajutas neid nuppe ja klahve , et neid nulle juurde tekitada , siis et sai nii-öelda tööpäevaga hakkama ja siis hõõrus käsi kokku ja mõtles , et minu panus on nüüd selle Covidi piiramisse tehtud .
ja siis desinfitseeris käed ja ütles , mina pesen oma käed sellest puhtaks .
jah , aga ausalt öeldes , mis veel selle aktuaalne praeguses olukorras eriti on ja eriti arvestades enda tegemisi , siis Ameerika Ühendriikides tabas selline paljude inimeste jaoks ootamatu sündmus või nähtus inimesi ja see oli siis nii-öelda rohkem kui meie oleme mõistnud öökülma all. Aga juhtus siis niimoodi, et Texas osariigis ja üldse seal lõuna osariikides tabas külma laine. Seal kohtades, kus tavaliselt on suvine temperatuur 38 kraadi, siis ühtäkki muutus päevane ja ühine temperatuur seal miinus 20 suisa. Ja võib arvata, mis seal juhtus, eriti olukorras, kus Texas osariik on üleüldse ajalooliselt väga nii-öelda püüdnud rohkem sõltumatu olla teistest osariikidest. Ja kui ma ei eksi, siis nad lausa siin loobusid federaalsetest toetustest selleks, et ennast kuidagi veel iseseisvamana kas näida või saavutada või deklareerida. Aga juhtus seal siis niimoodi, et kuna elektrivõrk neil on Texas osariigis on siis väga kinnine. See tähendab seda, et teiste osariikidega on need ühendused väga minimaalsed, väga väikestes mahtudes võimsustes. Ja juhtus niimoodi, et arvestades seda külma koormati tarbimisega kõik üle, inimestele saadeti hoiatused, et
traat oli peenike.
Lülitage kõik oma kodudes kütted põhja ja siis juhtus niimoodi, et elektri kadus ära. Ja mis seal edasi sai, noh, seda võite kõik uudistest ja lugeda, see on kõik ju saada ja näha ja sellega meenus kohe selline paraleel meiega. Meil ei ole küll, noh, Eestiga, et meil ei ole sellist olukorda siin olnud ligema, ma ei tea, 10 aasta jooksul võibolla. Noh, aegajalt on kuskilt vool ära käinud, aga siis jälle tagasi tulnud. Aga peab tunnistama seda, et nüüd selle sama prellisüsteemist desünkroniseerimisega või et talupoja moodi öeldes, et Venemaaga kaablite läbiraiumisest võib paratamatult selline olukord reaalsuseks saada ja ausalt öeldes, kui ka saisin, ma ei tea, nädal aega tagasi oli selle sama tuumaenergia, fermienergia ettekanne.
See oli muide isegi eile kuidagi pidi telekas.
No vaat,
näidati multikat, kuidas seda kõike ehitada ja tore oli vaadata.
Ei, no see selleks, aga seal üks, mis nagu väga, väga hästi välja toodi, oli see, et millises defitsiidis Eesti oma elektri tootmisega on ja kuidas
50%.
Ja kuidas ta veel noh, tipukoormustega eriti lähiajal, noh, mis lähiajal, lähiaastatel, millisesse olukorda ta satub. Ja no pigem ütleks, et ei satu sellepärast, et see kõik on ju teadlikult tehtud või mitte teadlikult, aga vähemalt oma enese tegudega on see asi saavutatud, siis võib juhtuda, et aastaks 2030, see tähendab sisuliselt pea 10 aasta pärast, 9 aasta pärast, on seda negatiivi 1000 mega tipuvõimsusest puudu.
1000 mega, see...
See tähendab seda, et ja eriti olukorras, kus no, loomulikult Elering võib rääkida seda, et meil on ühendused, noh, loomulikult meil on ühendused teiste riikidega ja tehakse neid veel juurdegi. Aga võttes arvesse seda, et kuidas need tootmisvõimsused riigist maha võetakse ja isegi kui sellist katkestust ei juhtu, noh, Texases juhtu oli täitsa nii-öelda plaanitud katkestused, et igale külale siis piltlikult öeldes jagati tunnikaupa elektrit, et tund aega saab üks küla...
24. elektritarbimise režiim siis, kui sina veel sündinud ei olnud.
No, jah, kindlasti. Ja siis ausalt öeldes selline saatus võib ka lähiajal, lähitulevikus meid tabada, et reed õhtul me enam elektrikerisega sauna ei lähe ja sinna asja ei ole. Et selline võimsuste piiramine, noh, üks asi on võibolla, et füüsiliselt seda elektrit sulle kohale ei jõua, aga isegi kui jõuab ja Elering paneb näiteks, noh, mis oma olemuselt on loomulikult õige, et gaasi siis...
Vene gaasi või ostame läbi Läti.
Vahet ei ole, kus see gaas siia tuleb, aga gaasi elektrijaamadel on need avarii elektrijaamad, noh, kui see need tööle panna, siis see megavatt hind on seal 200 pluss eurot, eks ole. Ja siis vaata, kas sa lähed sauna või ei lähe.
See oli valus tagasi löök, Raigo. Tähendab, küsimus ongi, et kas see... Vaat see on nüüd ta ei ole sisepoliitika, ta ei ole välispoliitika, ta on meie seina sees augud, kus me saaksime seda, mis vaja on ja teisest august saaksime sõimata seda, kes annab võibolla, kui pidada silmas Venema suunda. Ja meie välispoliitika on siis niisugune, et ostame relvi ja kui häda on käes, suuname need relvad kas või sisepoliitika poole.
Jah, no ma ütleks, et pigem kui nendel teemadel nagu räägitakse, siis pigem on see selline silma kinni pigistamine ja lihtsalt nii on nagu hea ja lihtne öelda, et
silmaklapid.
Või jah, kuigi see on tahtlik, vaata, ega nad tegelikult saavad probleemist aru, aga nad ei oska, neil ei ole kiireid lahendusi või nad ei taha neid kasutada. Ma mõtlen selline energeetika vallas, et lihtne on öelda seda, et meil on ühendused näiteks teiste riikidega, isegi kui Venema ära lõikame, meil on ikka ühendused teiste riikidega.
Meie sõela põhjas on augud, aga vett ei kalla keegi.
Et esiteks on see, et kui rääkida nagu mingisugusest mastaapsemast kriisis, siis lõppkokkuvõttes hakkab ikkagi oma särk ihule kõige lähemal olema iga ühel, eks ju, et kui ikkagi on küsimus, et kas kuskil endal tekib mingisugune oma tootmises defitsiit juhul, kui seda elektrit jagataks ka Eestiga, siis parem mitte jagada, vaid hoida ikkagi endale.
No, vaatame nagu lähemalt siis neid naabreid, et Soome on defitsiidis, Eesti on defitsiidis, Läti on defitsiidis, Leedu on defitsiidis.
Lisaks see, et see sama
Saksamaa on defitsiidis, sinna kui me nii-öelda ennast suuname.
Et julgeoleku poliitiliselt on ka see, et kui lähebki siit igalt poolt kuskilt siit poolt ja sealt poolt mingisugune liin kuskilt üle riigi piiri läheb teise riiki, siis tegelikult printsiibis on võimalik see liin sirakile lasta.
No jah.
Nii öelda riigi, et kui meil on teada, et Soomega ühendab meid mingisugune kaabel, me teame väga täpselt, kus see kaabel nii öelda pinnale tuleb ja kus ta siin Eestis asub.
No jah.
Sõidad mööda maanteid ja näed seda ilusasti, seda jaama, kuhu see Estlink sisse läheb. Et milles probleem?
No ei olegi probleem.
Pauk ja tehtud. No ei olegi probleemi. Probleem tegelikult on, et selles mõttes see selline iseseisev hajutatud tootmisvõimsus riigis on ikkagi ääretult oluline ja vajalik. Ja näiteks kui nüüd viimastel nädalatel on hakatud rohkem mingist tuumajaamast rääkima, siis minu arust, kui ma nüüd õieti mäletan, siis käis vist läbi mingisugune aasta arv, et meil võiks olla juba kuskil 2034 näiteks oma tuumajaama. 2034, kui ma nüüd õieti mäletan. Ja Gregor siin kõrval ütleb, et 2030 on meil juba vaat selline probleem, siis see ei ole ju kiire lahendus.
No ega kindlasti ei ole.
Et see... kindlasti võib öelda, et ka saja aasta pärast on juba uued lahendused ja saja aasta pärast meil seda probleem enam ei ole, aga meil on vaja 100 aastat enne ära elada ju.
No vaat, siin me jõuame eelmisse saatesse, et kas me ei oleks pidanud juba ammu üritama välja õpetada ka oma spetsialiste nendel teemadel.
See on nüüd asja üks pool, teine pool jälle tõesti jäädes siia nii-öelda oma liistude juurde, siis juba aastaid tagasi oleks pidanud aru saama ka sellest, et julgeolek ja julgeoleku poliitika ei ole mitte ainult relvad ja mitte ainult õppinud sõdurid ja tankide kogus ja tankide hulk, vaid väga oluline julgeoleku poliitiline teema on ka energeetikaalane julgeolek. Ja see tähendab, et peab suutma ise tegelikult kõik vajaliku ja tarbitava ise ära toota. Aga mida on tehtud? Selle sama julgeoleku poliitika egiidi all on tegelikult takistatud täiendavate võimsuste loomist, kui rääkida nüüd tuuleenergiast.
Ühiskond, et paremini valitseda.
No jah, aga see tähendab, see ka veel, aga see tähendab, et tegelikult on toimitud need samad need, kes peaksid tagama riigi julgeoleku ja täitma võibolla, et esmase riigi ülesande on tegelikult käitunud reeturitena ja hävitanud selle riigi julgeolekut.
Sisuliselt on ju risti vastupidi eesmärgile käitutud.
Täpselt. Et sisuliselt need samad kõrged riigi kaitsjad, kes peaks nagu tagama selle, et riik on riigi julgeolek, on igakülgne julgeolek on tagatud, on tegelikult tegutsenud selle vastu ja see tõttu on nad riigi vaenlased.
No piltlikult võib öelda nii, et valimiskampaania kui nüüd tuleb sügisel, siis üks partei röögib, et ehitame tuumajaama, teine röögib, et oleme nelja jalaga tuumajaama vastu ja tulemus on... rahva lõhestamine, mitte püüd lahendada probleemi, vaid materdada selle probleemi dekoratiivosasi.
Ma tulen väga sellele mikrotasandile, et kuivõrd see teema on, noh, mul endal konkreetselt külas täiesti aktuaalne, siis ma võin selle siin ka ära mainida. Et rääkida mikrotasandil näiteks varustuskindluses, siis tegelikult, noh, ütleme, et meie inimesed külas on küll noh, suhteliselt leilis ja on kirjutanud juba korduvaid kirju ka Elektrilevile, et mis nagu toimub, et viimase mingi mõne kuu jooksul noh, on toimunud regulaarsed sellised voolukatkestused.
Ja mitte lihtsalt... see on ka tinganzih või teile mitte, see on dejavuulik ütlemine, sest seda ma kord aastas kuulen kindlasti.
Jah, et vaatad ilma, eks ju, noh, kui näiteks kui mingisuguse tormise ilmakorral sa võid juba aimata ette, sa juba eel seal ütleme varud midagi, sa juba, noh, arvatavasti tormiga võib käia pool ära, see on nagu selline mõistetav. Aga kui on selline ilm nagu täna näiteks, noh, päike särab, tuule vaikus kõik ja äkki ühel hetkel plõks 6 tundi elektrit ei ole. Mis toimub?
No katsetatakse rahva vastupidamist ja meelekindlust antud tingimustes.
Ja võibolla see on jah teatud selline. Või? Ja, ja. See,
sul ma, on loomikul 30 peaaegu või?
Jah, no sinna 27 jah. Et selles mõttes... ja saabki muidugi hakkama ka, aga noh, öelge siis kohe välja, et me teeme nüüd sellel päeval siviilkaitse õppused.
Ainult, et siis peaks ikka ju...
Võibolla ma nüüd andsin muidugi idee neile, et kui nad vastavad meie külarahvale, et siis nad kirjutavadki niimoodi, et tegemist oli lihtsalt siuks ootamatud siviilkaitse õppusega.
Et kontrollime nagu... teie isikliku ja, varustuskindlus. Kas ja. Teil taskulamp on ikka olemas?
Ja priimus ja...
Jah,
muud sellise.
Priimus väga hea asi.
Minul on olemas ja selles mõttes aitab alati hädast välja, loomulikult, jah.
No sul on see väike militaar priimus, mitte arhailine, mida mina mõeldan.
selle teemaga ausalt öeldes meenub mulle, Janek Mägi tõi välja ilusti mõned päevad, nädalapäevad tagasi Äripäevas, kuidas, noh, kas mõned... oli ta taas, seoses selle Soome tselluloosi tehasega, kus nüüd Soome tegi selle tselluloosi tehase investeeringu ära ja seal on nii-öelda miljardid mängus ja pandud mängu, kus riik on öelnud riik, siis valitsus on garanteerinud, et meie investeerime 250 miljonit eurot taristusse selle jaoks, et see tselluloosi tehas sinna Soome riiki saaks tulla ja rahvas ausalt öeldes plaksutab käsi kokku, et nüüd on kinnisvara hinnad tõusevad selles, kas oli, kui ma eksi Kemi linnas? Või asumis.
See on Peeter esimese aegne ja see nimetuse päritolu ma tean.
Aha, no täitsa võis olla, kui ma õigesti mäletan, siis Kemi oli selle linna nimi. Parandage, kui ma eksin, aga...
Vene keeles vist Kem. Mjahkis nakiga, et... pehmendada saatust.
Jah, võimalik. Aga igatahes selles suhtes oli nagu hästi näha, et soomlased tegid meile nagu väga, väga ilusti 1-0 ära ja tõenäoliselt teist sellist tehas siia Eesti, noh, nii-öelda siia piirkonda ei ole ju reaalne ja mis veelki enam on see, et nüüd võetakse lihtsalt Eesti palke viiakse sinna ja tehakse tselluloosiks ja nii-öelda see kõrgem lisand väärtus tekib.
See tähendab, et me ei saa oma palgile töötlemise läbi anda mingit lisaväärtus, sest ta läheb.
Noh, nii ta paraku on, et kuskilt see tooraine peab tulema ja tõenäoliselt...
Kõige odavam müügivorm.
Noh, tõenäoliselt nii see nagu saabki olema, et taaskord eestlased palju õnne.
Oh,
ja sellega seoses veel meenus mulle, me rääkisime siin sellest kaasist, vene kaasist, et paljud riigid on siin vahepeal olnud vastu sellele Nord Streami kaasijuhtmele Saksamaale ja pani mõtlema, et täna siia stuudiosse sõites lugesin Maalehe artiklid servituutidest ja mis see probleem on, et mis see servituut on, siis oli see õigus võõrale maale või et luba, kas siis teed läbi kasutada kellegi teise maad selleks, et pääseda ligi oma kinnistule ja tekis selline konstruktsioon, et aga kui Saksamaa hakkaks siis ka rahvus ja Venemaa, et neil parajasti jõudu on, poliitilist survet ka kindlasti on võimalik nagu vajutada, et siis kasutaks oma sellist servituudi õigus selleks, et see kaasi...
Riikliku.
Noh, riikliku siis servituudi õigus.
Oleks piiri inni.
Et ütleks, et võtna, et Rootsi, Norra, kes iganes seal vastu on, Taani, vastu olnud, et näed, meie ütleme, et see on nüüd servituut on pandud ja tuleb see juhe nii, mis mühiseb. Aga see selline kõrvalpõige, et seda servituudi probleemi on täna terve ilm täis ja et kus inimesed ei saa oma maa peale kasutada siis oma maad, müüa oma maad sellepärast, et kes see ostab tema maad, kui sinna ligipääsu ei ole tagatud. Ja mis selle nii-öelda põhjus tegelikult on see, et kui selle omandi reformi käigus anti, jagati ja mõõdeti maad lahti ja anti inimestele, jagati inimestele, siis probleem oli, kelle tegemata jätmine tähendab, see on ju konkreetselt kohalike omavalitsuste tegemata jätmine, sellepärast, et oleks ju võinud selle sama maareformi käigus, omandireformi käigus anda need teed mõõta lahti, anda need konkreetselt kohalikele omavalitsuste üle ja sellega olekski tegelikult kogu see saaga läbi saanud.
Seda jah.
Ja nüüd lihtsalt tagantjärgi, et kes seda teha saab jälle kohalik omavalitsus. Et ei peaks üksik inimesed omavahel külades võitlema ja nii-öelda sapised olema, vaid et kui kohaliku vald paneks need asjad paika, leiaks lahendused ja lihtsalt sund valdusega see asi läheks, no, nii nagu see on nagu riiklik, ma leian, et see on nagu riiklik küsimus, mida tuleks lahendada, et kui nad Rail Baltica suhtes saavad kinnistuid niimoodi sundvõõrandada ja kasutusvaldus seada ja mis iganes need õiguslikud instrumentid on, mida nad seal kasutavad, siis tegelikult täpselt samamoodi saaks sellised olme probleemid, mis tegelikult inimestele väga palju peavalu probleeme põhjustavad, saaksid lahendatud.
Siit võiks ju lausa vandenõu teoreetiliselt läheneda küsimusele teise nurga. Nimelt, eile oli mul õnn ja rõõm vaadata ühte videot, kus seletati ära, kust sai alguse vehklemine. Nii nagu meie teda filmides oleme näinud või ka, noh, vehklemist on ju Epe ja Floretiga meilgi. Espadron kaotati ära Narvas vist, aga ma ei ole kindel, kust see sai alguse. Tuletame meelde, et legendide järgi gladiaatoritel olid põhiliselt torke liigutused ja neid elegantseid kaariaga midagi ei olnud. Arvatakse muidugi niimoodi järapäiselt, et kui vehklemine on mõõgaga tapetakse, tähendab vehklemine kujunes välja sõdades. Seal põhjendati ära, et sõjas nii palju ruumi ei olnud, et nii vägevalt ringi vehkida. Vehklemine tuli rahu ajal, sest mõõgad ju olid ja tappa kedagi oleks kangesti tahtnud, aga noh, sõda ei olnud, defitsiit. Et kas see nii öelda mikrotasandile, üksikisiku tasandile, kas või servituutidega, kas see ei paista nagu kellegi kuri plaan? Et las kaklevad oma vahel, need on väikesed kaklused. Aegajalt lööme oma raudse käega ja ütleme, et seie tuleb Rail Baltic. Siin konfiskeerime kõik, no teise nimel, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse.
No, ma arvan, et enne teede näiteks võtmine kohalikele omavalitsustele, no seal erinevalt sellest Rail Balticust on tõenäoliselt asi selles, et milline on nagu, milline peaks olema nende huvi. No, kui sa võtad endale tee, siis sa saad selle tee remondi kohustuse, siis sa saad selle hooldamise kohustuse, muu taolise, et kus see huvi peaks nagu tulema. Tõenäoliselt, kui siin rääkida mingisugusest,
tekib selline küsimus, et mille jaoks see riik siis on?
Vot just! Sinna me jälle jõuamegi. Tegime millegi 100 aastat tagasi ja nüüd ei oska taga midagi peale hakata. Kurat, kulukas ka veel.
Aga see ongi laiem küsimus, ma ei tea, kas just retooriline, aga
ja ole siin patrioot või midagi.
No me aga alustamegi sellest, et miks see probleem üldse tõusetunud on, miks inimesed oma vahel läbi ei saa? Ja kui inimesed oma
vahel, tahavad.
Ja kui inimesed oma vahel läbi ei saa, siis on küll küsimus, et milleks meil see riik on üldse või laseme siis kõigil niimoodi üksteist nii kaua maha lüüa, kuni lõpuks see üks alles jääb ja noh, las ta siis elab üld.
Kui tahab,
jah, et kas siin hiljuti kuskil oli, et Just, noh, põhimõtteliselt on see sama teema, et näed, et miks ikkagi Eestis on nii palju igasuguseid naabrite vahelisi kiskumisi ja kraaklemisi ja no mina väga ei tea, kui palju neid on, aga ju siis on, kui see kellegile nagu silma on jäänud. Aga võtame nüüd korra tagasi välispoliitika tasandile, siis me ju õpetame seda inimestele, me ju näitamegi, meil on ju ka välispoliitiliselt ja kui võtta riike kui isikuid, siis meil on siin ka naaber kõrval, eks ju. Miks me temaga niimoodi käitume? No, kui me käitume temaga niimoodi, siis täpselt samamoodi võiks ju, ongi inimestele sõnum, et te võitegi oma naabriga niimoodi käituda, et ärge püüdkegi temaga sõbralikult läbi saada. Kõik, mis tema üritab teha, tampige maha, mõnitage, ilkuge tema üle kogu aeg.
Kasutage meediat.
Ja no lõpuks siis jõuab asi taas tahtmata mingil hetkel võibolla, et kuskil oma kohtuni tähendab.
Jah, see ei tähenda seda, et kui sa oma naabriga, üksik indiviidi tasandil, et kui sul naaber, noh, jõuad töölt koju ja lehvitad naabrile ja näed teda, siis ütled tere ja räägid paar sõna juttu, eks ole, see ei tähenda seda, et sa peaksid ta nüüd omal koju laskma ja ma ei tea mida kõike laskma teha või lubama teha.
No, aga vaatame asju vastupidi. Ütleme niimoodi, et meie elamised on kõrvuti, Raigo on, noh, korralik, hea jurist, mina olen, noh, ütleme, ebakorrektne, aga produktiivne mõlamadis, Raigo teenib rohkem ja mina teda enam vana jalgrada mööda oma maa peale ei lase. Raigo, mine nüüd Gregori kaudu ringi. Gregori läheb siin samas sõrraiskole trikas ka, eks ole, ja nii edasi. Kas me saame siin rääkida ühiskonnas? Kas me saame siin rääkida sellest, et siuksed kutid võiksid paraadil kõrvuti sammuda?
Sellisel puhul ei saagi, jah. Kui see nagu oleks niimoodi, sest ma ütlen, et selliseid variante, nagu sa kirjeldad, on ühes külaelus, kui normaalselt omavahel läbi ei saada.
No, permutatsioonid külaliikmete arvuga.
Ja kui omavahel just kui läbi ei saada, siis selliseid variante võiks olla nagu üks jagu. Noh, ma võin väga konkreetse näite tuua, et kui tõesti, et oma enda külas, et kui vastaskrundile tekis uus omanik, mina kasutasin vastaskrunti täitsa ebaseaduslikult lubamatult, ületasin seda igal laupäeval selleks, et teiselt poolt seda krunti tuua endale sauna viht. Ja kui tuli sinna nüüd uus omanik,
kui tuli sinna uus inimene,
eks ju, siis ma küsisin ta käest ilusesti, et seni, kui ta laeda veel ümber ei ole ja seni, kui ta lehitusprotsess käib, et kas ma võin käia? Ja ta ütles, et otse loomulikult, aga ta oleks võinud ka öelda, ei, kui sul ei ole servituut ja sa mulle ei maksa, siis ei lähe siit kuskile.
Ja see on teine asi, võibolla sa andsid hoo sisse tema plangu ehitusele. Lõpetage fundament, ehitage plank.
Aga see ongi kogukonna küsimus ja võibolla...
See on ühiskonna küsimus.
Ei, no, see on selline nii-öelda püramiid, et kus üleval on riik, aga all on kogukonnad ja perekonnad ja lõpuks indiviidid. Aga võibolla asi on selles, et kui see kogukond muutub liiga lähedaseks, siis on need probleemid nagu tekkima. Et võibolla... Probleem ongi selles, et see kogukond muutub liiga lähedaseks, tekivad seal sellest lähedusest tingituna mingid keerulisemad suhted ja noh, varem või hiljem ütleme, et ajas see tõenäosus ainult kasvab, et inimesed ei hakka hästi läbi saama.
Siin on teine põhjuste rida ka. Vaat, tõenäoliselt, Gregor, nii kummaline, kui see ei ole, sina võid olla viimane põlvkond, kes näeb suguseltsi kokkutulekut või suurt sünnipäeva lauda või nii edasi, nii nagu ütleme, mina mäletan. Võibolla sa ei ole kunagi näinud ja ei saa kunagi näha ka seda, mis oli, muidugi ei saa aasta arvu järgi, aga põhimõtteliselt 60-ndatel, kui lubati ehitada individuaalmaju ja kui tervetes rajoonides ehitati ja käidi aegajalt üksteisel külas pärast tööd. Võeti võibolla ka üks, äärmisel juhul kaks pitsi viina ja arutati ehituse nüansse, kuidas paremini ehitada oma suhteliselt tüüpprojekti järgi tehtavaid maju. siis oli oht ühtsust rohkem. Tähendab, põhimõtteliselt meil just kui oleks vaja sõda, et kõik puruks pommitataks okupatsiooni ja siis natukene ohjasid lõdvestada, et teate, unistage nüüd oma neljatoalisest korterisse suuremaid lihtsurelikule ei olnud ja suuremat unistust ka ei olnud. Praegu on piirid ära rikutud ja igaüks tahab saada esimesena. Ja selle nimel on nõus ülejäänudele siis tegema nii, et sõjaväes ka võibolla paraadil juhtub, et selle mehe kõrval mina ei saa marssida ja tema kuulub teise erakonda näiteks.
Ma ütleks seda, et see võib niimoodi olla. Üks asi on veel see, mis ma olen mõelnud ja tähendanud, on see, et need inimesed, kes küüditati ja teiselt poolt need, kes peale kaebasid, et paraku need normaalsed inimesed, kes laveerisid läbi ühiskonna ja said oma elus hästi hakkama, ja nende peale kaevati ja need saadeti minema. Just nimelt need peale kaebajad, need kõik jäid siia meil. Ja täna just nimelt need halvad,
no, ja, see...
et pehmelt öeldes halvad inimesed, et mitte öelda värdjad, jäid siia. Ja palju nendest neid probleeme, ma arvan, ka tekibki sellised pealekaebajaid on ju tegelikult must miljon ja ausalt öeldes ei tahaks olla ühe kohaliku omavalitsuse selle parasjagu ametniku siis nahas, kes neid kõiki kaebusi ja seda möla ja kaebuste laviini vastu võtab, sest kui tegelikult vaadata ka korteri ühistutes või kas või mingis Facebooki kommuunis, kus sa vaatad, kuidas millistest asjadest tehakse probleeme, millistest asjadest nähakse probleeme, aga see tagajärg on lihtsalt see, et inimestel ei ole rakendust oma ajaga, oma mingit, neil ei ole mitte midagi sellist targemat teha ja leitakse, see ongi puhas asendustegevus. Tee midagi,
aga vaata niisuguste probleemide vastu hakkab meil tulema
kaeva kraaviga,
ju vihakõne seadus.
Ja ma kardan, et selliste asjade puhul, selliste probleemipüstituste puhul võibolla peakski tulema see vihakõne seadus.
Ja siin mina näen seost, aga muidugi kui keegi jeekim võtab kätte, erastab ära tee ja paneb selle tee kasutamise maksu alla, hiljuti oli siin, et kohalik omavalitsus, ma ei tea, paarisaja tuhandega vist ostis kelleltki tee ära, et rahvas saaks liikuda ja et ta ei tuleks.
No
et
see on jälle ikkagi see koht, kus ma ikkagi leian, et see tänane probleem, et tõenäoliselt ei ole see mitte inimeste enda nagu otseselt nagu kvaliteedi langus nüüd peale igasuguseid sõdusest vastase korral me peaks olema nagu kõik täielikud, kas siis lurjused või debiilikud siin läbi nende aastatuhandete, sest ka Adolf Hitler kirjutas, et tegelikult mis on sõja kõige suurem traagika on see, et kõige paremat lüüakse maha.
Ja selle ta kirjutas esimese maailmasõja kogemuste põhjal.
Ja et tegelikult kui nii võtta, et igas sõjas need samad need sellisest
patrioodid. Andis ka hinnang kui see endale.
No ei tea.
Löödi ka maha, selles mõttes, et...
Hiljal.
aga mõte kui selline on isenesest nagu õige, et tegelikult need samad võibolla konkreetselt selle riigi, kui jälle nii-öelda riigis kui tervikust rääkides, need patrioodid, kõige isamaalisemad, võibolla kõige tugevamad, kõige aatelisemad, need paraku vist sinna jäävad. Ja? Aga mulle tundub, et täna ikkagi, mida me oleme korduvalt nagu rääkinud, on see, et rõhumine sellele, et kõigil on nagu hirmus palju kõik võimalike õigusi, ja kohustused on sügavalt teise järgulised, vaat see nagu ikkagi tekitab mingil määral sellist mentaliteeti, et kõik taovad vastu rinda ja räägivad oma õigustest, aga mitte nagu kohustustest, et pigem see sama printsiib, mida maast madalast tõesti lastetoas peaks nagu kaasa antama inimestele, käib ka siin nende servituutide ja muu sellise naabrite vahelise läbisaamise kohta on lihtsalt see, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. No, kui sa sellele mõtled, siis sa võibolla hoidud mõnest tegemisest teise inimese suhtes.
No samas ma ei imestaks selles, ma ütlesin eile välja, et ühel hetkel maski kandmine, käte pesu, sotsiaalne distantseerumine tähendab ja eneseisolatsioonid kuulutatakse inimeste põhiõigusteks ja inimesed hakkavad neid õigusi nõudma. see on loll näide,
sotsiaalne,
aga me ei tea, mis sellega võib kaasada, mis on selle tulemus.
Sotsiaalne isolatsioon oleks ju suurepärane asi, mida nõuda.
No tehniliselt võttes hakka mongaks ja sa midagi taolist saad. Erak munk kuskil,
no täpselt, usulised ja võibolla olekski rahumajas. Aga sellest, et kuidas inimesed omavahel läbi ei saa, no tulevad inimesed erineva taustaga ja üks käib saabastega toas ja teine ei käi ja üks pühib jalad puhtaks enne ja teine ei pühi enne.
Ja koolis ka ei tule keegi selle peale,
et see, mis ma ütlesin, et liiga lähedaseks saad, võibolla siis ongi see, et see kogukonnast, kus on inimesed niivõrd erineva taustaga ja arusaamistega, siis ka selles väikeses kogukonnas tekib paratamatult mingisugune hõõrdumine, sellepärast, et no, mida lähedasemaks saadakse, seda rohkem peab siis inimesega arvestama, et kui sa kutsud külla endale sellise inimese, kes ei ole arjunud omal jalgu puhtaks pühkima, eks ole, no, siis lõpuks ära kutsuda teda külla.
No jah, vaatame, millal me
aga
siis...
Aga elage rahulikult kõrvuti siis.
Et
sotsiaalsis siis oled.
See tähendab, et mingisugune sotsiaalne kooslus võib tekkida, aga kommuuni ei teki kindlasti, kuigi noh, põhimõtteliselt kommuun oleks ju ühiskonna tekkeks üsna vajalik.
No oli siin samas ju Eestis... hulk inimesi tuli kokku ja tegi mingisuguse kommuuni, oli ka mingisugune saade sellest või dokumentaalfilm. Ja mis seal sai, tekisid kohe mingisugused armuprobleemid ja olidki inimesed laiali ja see kandus edasi ja ei saanud sest
siis no, selle midagi. Sellepärast ongi kommuunidega alati kaasenud vabaseks. Eks ole, võtame kas
ei,
või
ei tohi era omandit olla.
Kuulutati Nõukogude Liidu algaastatel ühiskonna omandiks vabandust.
No lihtsalt näem, eks nagu elu näitab edaspidi ka, et kuhu see nii-öelda oma õiguste tagaajamine välja läheb, et väga, väga ju tihti rõhutatakse, noh, seoses ka selle vihakõnega ikka seda, et näed, kedagi ei tohi diskrimineerida mitte ühelgi alusel ja nii edasi, et tegelikult mingi väga õel inimene võiks hakata ühel hetkel nõudma, toota, mis mõttes tähendab, Gregor korraldab siin peo, kutsus kõik külla ja mind ei kutsunud, et ta nagu otseselt diskrimineerib mind tegelikult, ma ei tea, mis põhjusel, küll me selle välja tuvastame, aga ma nõuan, et...
Ka minule, rääkinud mulle,
ma nõuan, et ka minule oleks juurdepääs sellele peolauale tagatud.
Ja me jõuame
vastasel korral ei ole minu põhiseaduslikud õigused kaitstud.
Praegu me jõuame Vana-Rooma kanti, kus oli nii palju seadusi, et kui inimest oli vaja hävitada, küll seadus leiti. Seal oli ju niimoodi, et kui keegi peab pidu, olgu uks lahti, et keegi teine saaks kontrollida, et seal peol ei kantaks keelatud riideid või värvitoone, et ei söödaks midagi niisugust, mis seaduse järgi käib ainult imperaatori laual.
No eks ta on, seda korduvalt jälle tõdetud ja palju targemate meeste poolt, et ega seaduste rohkus, millega just kui hiilatakse eriti rääkides õigusriigist ja muust taolisest, siis tegelikult see just näitabki, et ühiskond, mida rohkem seadus ja igasugused normatiive õigusakte tuleb, seda rohkem pees see ühiskond omadega on, sellepärast, et ei saada enam ilma hakkama, ei saada ilma asju reguleeritud. No ma olen ikka kasutanud seda ühte näidet omal ajal nagu õigusfilosoofiast, tõsi, see oli nagu rohkem siukene religioonilise taustaga ka, mis siis, mulle see lihtsalt meeldis see, et ma ei mäleta kahjuks, kes see oli, üks õigusfilosoof, kes kirjutas, et paradiisis ei ole seadust, seal on tõesti, et voon ja lõvi on kõrvuti ja saavad väga hästi ilusasti hakkama, aga põrgu on see, et mida rohkem seadusi, seda rohkem põrgu suunas ja põrgu ei olegi muud kui ainult seadus. Siis või öelda õigusriik või?
No, siin on muidugi teine küsimus ka. Vaata, kui sulle antakse üks õigus, kui presidentina kuulutab välja seaduse, millele Gregorile antakse õigus teha seda teist ja kolmandat, ma küsin, aga kes võttis kõigepealt Gregorilt õiguse teha seda teist ja kolmandat? Kui rahvale antakse õigus korraldada rahvahääletus ja sel on ka mõju, kes võttis rahvalt õiguse korraldada rahvahääletus?
Mm-hmm.
Ükski revolutsioon ei ole toimunud seadustega kooskõlas.
No, ega võtta kas see põhiseadusega, sul see õigus elada oli ju on sõltumata sellest põhiseadusest küsimus, see, et kuidas sa seda rakendad ja kuidas sa seda sisuliselt sisustad. Et ega seadustega paraku nii ongi, et kas sa kuidagi kirjeldad, paned kirja seda, mis juba on või sa kuidagi püüad seda panna kirja, kuidas nagu peaks olema. Aga ega need õiguseid ei saandki keegi ära võtta, vaid nende samade seadustega ju sul neid õigusi piiratakse või sisustatakse, mõtestatakse.
No aga tihti peale õigusaktide õnnetus nagu see võibolla ongi, et kui sa jätaks mõne valdkonna või teema torkimata, siis ei tekiks üldse inimestel mõtetki, et ta võiks hakata kuskilt seda mingisugust õigusaktist leidma mingisugust sätet, mis annab talle mingisuguse õiguse laiata teise isiku üle. Kui see oleks üldse reguleerimata valdkond ja kõik saaksid aru, et toimitakse ilma selleta, no ütleme siin, kui servituutidest juttu oli, võtan nüüd täitsa absurdselt viskan õhku, aga ja no,
servituutide ja energia julgeolek ja...
Servituutidega tekkis mure pärast seda, kui mõeldi välja institutsioon nimega servituut.
No ega selles mõttes küll Ja kui sa midagi teha tahad, siis sa satud nende probleemide otsega. Kui sa mitte midagi ei tee, siis need probleemid jäävad sinule eluvõõraks. Öeldaksegi ahvatluste kohta, et ära mõista teist inimest hukka seni, kuni sa ei ole ise selles positsioonis, et sul see ahvatus võiks üldse tekkida. Täna sul võibolla sellist ahvatust ei ole, et ma ei kujuta ette, mis iganes. Aga näiteks täpselt nende lotovõitjatega on ju see, et mõistatakse hukka see, et inimene on võitnud seal 10 või 100 miljonid ja siis paari aasta pärast on see inimene pankrotis sõltuvuses igasugustest pahedest ja elu on kõik tuksi keeratud, kõik sillad on põletatud, kõik sõprus, sugulus, sidemed on läbi raiutud ja lõpuks asi siis püant on enesetapp, et aga seni pole sellel inimesel olnud lihtsalt võimalust neid ahvatlusi siis rahuldada.
Sa tood näitena hullumise oma nii öelda võimalustest, aga minu mõelest algab kõik sellest, et ühel kuradi hullul tuleb pähe ehitada endale maja. No mis see siis on? See on juhulem kui loto võit. No, ja me peaksime Raigoga seda taluma, et Gregor tahab ehitada maja. Muidugi me teeme kõik selleks, et ta ei ehitaks seda
see on,
maja.
See ongi suur risk, jah, sellepärast, et iial ei või teada, kuidas ajalugu ühel hetkel jälle millised keerdkäike ta teeb ja mida juba loetakse karistatavaks juba ühel hetkel, et näed, ehitasid maja, kuraadi pursui selline. Et see mentaliteet on ju paljudes inimestes
tõepoolest. Maksustame selle maja, maksustame kinnisvara.
Maksustamisest räägitakse näguni, see kirves ripub kogu aeg, kas või kinnisvara maks tuleb ikka iga natuks ajatagant tuleb jälle teemaks just kui midagi väga loomulikku, kus tegelikult ma leian, et inimesed on lõpetanud, kes sellest räägivad täitsa üldse loomulikult mõtlemise. Et nii nagu ma mäletan kunagi, kui me oli ka nimesid nimetamata, aga kui oli meil saateski külas inimene, kes oli väga uhke selle üle, et näed, meil õnnestub suure võitluse tulemusena saavutada tohutu võit, et isikliku kodualune maa vabastatakse maa maksust ja kui küsisime selle peale, et aga miks ainult isikliku kodualune maa, et kui maa on minu omand, ükskõik kui palju mul seda on, kas 1000 hektarit, 10 000 hektarit, aga see on minu eraomand, siis mille kuradi õigusega keegi tuleb ja ütleb, et ma pean selle pealt igal aastal talle maksma. Ja see saate külaline ei saanudki meist aru, mida me...
Ega ei saagi saada.
Et me kaitsesime äkki eraomandit tema täies mahus. Et kui tõime näite kõrvale, et kui mul on külmkap nurgas, mitte keegi ei tule, kuigi võiks igal aastal vaatama, kas külmkap on endiselt alles ja miks ma ei peaks talle selle külmkapi olemasolu eest igal aastal ka lõmmi maksma.
No, well,
aga miks ma seda oma maa, miks ma seda auto pealt peaksin tegema või miks ma peaksin seda maa pealt tegema või oma kodu pealt? Miks?
No, riigil on raha vaja.
Ma püüan siis retoorilisele küsimusele vastata. Ega mis see maksu mõte on, noh, aktsiisi mõte on see, et sa tarbiksid seda majanduslikult sunniks inimest seda vähem tarbima, näiteks tubaka aktsiis, eks ole, et sa suitsupakk on nii kallis, et sa ei saa enam nii palju suitsu omale võimaldada, alkoholi aktsiis, et alkohol oleks nii kallis, et sa ei saa seda võimaldada, ja jätame selle nii-öelda paralleel,
no ja paralleel turu nii kallis, et sa ei saa seda endale võimaldada, no, ja.
Ütleme, et kas kodualune maa, aga pigem see, et kui sul tõesti on kümneid ja sadu hektareid ja sa selle maaga mitte midagi peale ei hakka, siis noh, maa on samamoodi ressurss ja mõte on see, et sa teeksid selle maaga midagi, et sa võtaksid ette, sa põllumaad kasutaksid põllumaa otstarbe, metsamaad kasutaksid
metsa. Tehas ja läheksid prsse selle ettevõtmisega.
No, kas nüüd päris niimoodi, no üksik isik kindlasti seda ei teeks ju, aga ta leiaks mingisuguse muu rakenduse või siis tuleks keegi, kes leiaks mingisuguse ise rakenduse. See ei pea olema mingisugune välismaine korporatsioon, vaid puhtalt see on see point sel taga.
No, tuleme korra selle sama meie enda valdkonna juurde jälle.
Ütleme niimoodi, et see on selle jaoks, et kui sul ressurss istub nurgas, mis võiks tegelikult mingit lisaväärtust luua.
See ei ole siiski päris nii, sellepärast, et maamaks ei ole mina kuskilt lugenud, et maamaksu makstakse ainult sööti jäetud maa pealt. Maamaksu makstakse igasuguse maa pealt, mis sulle kuulub. Ja võttes selle sama oma...
Aga see ongi point, et sa seda igasugust maad kasutaksid.
Nii, no aga meil on igasugust maad, mille eest me maksame maamaksu. Kas riik lubab meil seda kasutada nii, nagu me seda oleme soovinud?
On näiteks sulle kuulub maa, millel on looduskaitseala.
Me oleme lausa aastaid, lausa kohtu kaudu riigilt nõudnud, et lastagu meil kasutada maad sellel eesmärgil ja otstarbel, milleks me oleme ta omandanud endale või hoonestusõigusega saanud tema kasutamise õiguse, ei lase.
Ja siis peaks...
Ja siis istub see maa söödis, aga maksu makske.
Siis peaks riik ütlema, et palun väga, sul on need maa kasutus piiratud, siis maa maksus ei maksa.
Kõõõ.
Võt just nimelt.
Aga kas see on eesmärk? Ei ole.
Ja küll, hakkame saadet kokku võtma. Tuleme tagasi algusse meie raevuka või elegantse... poliitika juurde. Kas sa, Raigo, üritad kokkuvõtet teha?
Välispoliitilist. Paneme ikka.
Milline välispoliitika saab välja kasvada olukorrast, mida me praegu kirjeldasime? Näe, sa ei tea.
Ei tea, sellepärast ma ei trügigi välisministeriumisse ja välisministriks ammugi mitte.
No, välisministrina sa saadaksid enda asemel praegu kansleri siia või suvalise suuvoodri, aga...
Aga ma arvan, et selles mõttes kuulati meie eelmise nädala saadet, kus me ütlesime, et las saates see tuleb see, kes rohkem midagi rääkida oskab. Siis oli jut nii-öelda mõlamadistest ja propaganda inimestest ja nagu nipsti oligi ministri asemel kansler saates.
Jah, näed, mõju ikka mingisugune on. Aga aitäh, Raigo Sõlga, aitäh, Gregor Raudvere! Kes nüüd sellest kõigest aru sai endale, teeb pika pai, aga meie püha sõda läheb edasi.
Ma sitta pean, me väikses vabariis, ei saatus nea, kõik hästi on mul niin. Saab rammu põld ja väetatud saab karlu. Ma
saade on salvestatud 2021. aastal.